labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Šeit gan arī izvaizētu tā saldsērīgi sākt dziedāt. Es zinu, ka kādreiz man dīķīts būs. Dīķīša nav, bet citiem ir. Un šajā dīķī mēs varētu audzēt dzīves pašpatēriņiem. Par to arī šodien raidījumā kā labāk dzīvot. Mani studijas viesi – vides un ūdens saimniecības inženiere Daina Ieviņa. Sveicināti.
Labdien.
Latvijas lauku konsultāti un izglītības centra zivsaimniecības eksperts dīķis kā mazdārziņš autors Raivs Apsītis. Raivs, sveiki.
Labrīt.
Un Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācijas vadītājs Jānis Baltečs.
Labdien.
Jāni, paskatījos statistiku, mums tāda interesanta Latvijā. Līdz pat 2018. gadam mums tur tie rādītāji bija zivsaimniecībā ļoti augsti, un tad pēkšņi strauši kritums gan arī uz pusi, un tagad nu, tā lēnā garā pagājušajā gadā ir atpaudzis vismaz par pāris tūkstošiem tonnu. Nu, tas rādītājs, bet vienalga, kāpēc tāds kritums bija pēkšņi?
Nu, jāsaka, ka akvakultūra ir tā joma, kur varbūt statistikā neparādās pilnīgi viss izaudzētais apjoms. Jo ja tev ir dīķis, un dīķis kā mazdārziņš, tu jau neziņo nevienam, cik tu tur 100 kg izaudzē, vai tev 200 zivis ir bijušas. Un tādu ir ļoti, ļoti daudz. Tagad tā statistika ir faktiski no tiem reģistrētajiem akvakultūras uzņēmumiem. Un nu, tur mēs būtu dažādi apstākļi, jā. Gan investīcijas, gan finansējums, gan arī laika apstākļi.
Tātad nekas tāds briesmīgs nav noticis, un ar zivsaimniecību vēl joprojām cilvēki nodarbojas un nodarbosies.
Es esmu pārliecināts, ka jā, un tas iet plašumā.
Mm-hmm. Bet nu, šodien tas pirmais, jūs te apsēdāties pie galda, un par ko jūs sākāt runāt? Par temperatūru, ūdens temperatūru. Jā. Tas nozīmē, ka šobrīd ir kritiskais laiks arī tiem mazajiem dīķīšiem. Tāpēc, ka ir karsts laiks, un līdz ar to arī ūdens temperatūras strauji ceļus, ka zivīm nepatīk.
Nu, kā, nu, zivis ir dzīvnieki, kas dzīvo ūdenī, viņi ir augstas viņa dzīvnieki, un līdz ar to viņu ķermeņa temperatūra ir tāda, kāda ir ūdenī. Un ir siltūdeņu zivis un augstūdeņu zivis. Tas, ko mēs sākām runāt, tas bija par forelēm, par augstūdeņu zivīm. Karpām ir šobrīd viss ļoti labi kārtībā, un viņas vēl gatavas vēl arī siltāku ūdeni sagaidīt.
Vannoties,
jā. Jā, jo viņām ir, jo siltāks ūdens, jo notiek aktīvāk vielmaiņa, un jo viņam ir vielmaiņa, viņas labāk auga. Savukārt forelē arī, protams, tas viss notiek temperatūras klātbūtnē, bet nu, forelē tā optimālā temperatūra ūdenim ideālā būtu kādi grādi 16, 18, nu 20, 21 vēl, nu, kad iet jau pār 21, tad jau jāsāk samazināt barības daudzums, ko tam forelēm dod, nu, kaut kā 24, 25, nu, kā kurā dīķī un pie kādas veselības ir foreles, nu, citur pat līdz 27 iztur, bet tās ir letālā temperatūra, pie kā foreli iet bojā.
Tas nozīmē tā, ka es labāk ar forelēm nenodarbotos, ja, nu, ja es neesmu tāds ļoti aktīvs un katru dienu sekoju līdz kāda gaisa un ūdens temperatūra tur ir, un ja man tur avotiņš arī īpaši netek iekšā, tad es labāk pie karpām varētu palikt un citām zivīm.
Nu, karpa ir vienkāršāka un pateicīgāka, viņa arī ir izplatītākā zivs. Bet otra izplatītākā zivs droši vien Latvijā, ko audzē, nu, akvakultūrā ir forele, jā. Forele ir otra aktīvākā,
bet tas
biežākā.
Tad komerciālos nolūkos vai tomēr arī mājās audzē šajā gadījumā?
Gan.
Forelīts, jā.
Gan. Ir ļoti daudz piemājas dīķi, kur audzē arī foreles, un ir, kur audzē karpas, jā.
Bet te, man priekšā ir nolikts vesels makets, un ja mēs tā skatāmies mērogojot šis dīķa makets, kurā ūdens gan nav iekšā, bet toties ir daudz cits lietas, nu, tas ir apmēram cik kvadrātmetru liels?
Nu, viņš nav domāts tam, ka nu, kādā mērogā drīzāk tur ir tas princips, kādam viņam vajadzētu būt, lai tas būtu tehniski pareizi uztaisīts dīķis, lai nu, tas būtu zivsaimniecībā, vai arī, ja tas ir dīķis kā mazdārziņš, lai rudenī būtu maksimāli viegli novākt ražu, un īstenībā, teiksim, tur ir tas, tā kastīte, kas tur ir
malā. Jā, tas malā, ir ūdens nolaidējis. Jā, tas,
jā, viņš saucās meniķis.
Jā.
Meniķis regulē arī kaut kādā mērā ūdens režīmu, respektīvi pareizi taisītam meniķim dīķi ir jāņem ūdens, apakšies ūdens projām, lai iet. Jo viņš vienmēr ir augstāks, viņš vienmēr ir ar mazāku skābekli, vai vispār bez skābekļa. Līdz ar to, ja dīķi ieplūst svaigs ūdens, tad nu, dīķu turētājiem galvenais ir novirzīt projām apakšējo nevērtīgāko ūdeni.
Aha, bet tas nozīmē, ka man kaut kur atkal ir jābūvē stipri augstu šis dīķis, vai tad jāuzber faktiski, jā, lai ūdens varētu kaut kur tikt prom. Citādāk jau nesanāks. Ja es vienkārši izrakšu bedri, kā mēs te arī iepriekšējā raidījumā kaut kur trapīsim tajā vietā, kur tie gruntsūdeņi tur labi nāk augšā, nu tad būs labi, bet nē, šitas tā nestrādā,
jā. Nu, jā, nu, teiksim, lai dīķi uztaisītu, tur ir divas lietas. Viena lieta, nu vairākas lietas, bet tā, teiksim, viens ir, lai būtu saticis basēns, no kurienes tam dīķim rodas ūdens vispār.
Jā.
Nu, tā pavirši sakot, teiksim, vajadzētu būt tā, lai uz dīķa virsmas laukumu būtu vismaz 10 reizes lielāks laukums, no kura sateka. Satecis basēns vismaz. Nu, jo lielāks, jo labāk. Jo lielāka ūdens apmaiņa, jo labāk. Un otrs, protams, ir jā, lai būtu uz kurien ūdeni novadīt. Protams, ka Jelgavā, piemēram, tas nav iespējams. Var uztaisīt dīķi, no kuri satecis basēns, kaut kā izvilkt viņu, bet nu, nolaist viņu būs grūti, tāpēc, ka, kā mēs zinām, Jelgava atrodas...
Pārāk plakana zeme, jā.
4 metrus virs jūras atrodas, un tad ir nu, vai nu viena vai otra.
Nu, tad daudz, daudz zemes, un tad beram uz augšu, jā, faktiski.
Jā, nu, tad mēs dabūsim dīķi, kuram nebūs saticis basēns, bet viņu varēs nolaist, vai arī otrādi. Viņu var ierakt zemē iekšā, lai viņā satek ūdens no apkārtējām zemēm, bet viņu nevarēs nolaist, jo ūdens pret kalnu pagaidām vēl neiet.
Tātad, principā, ja mēs runājam atkal par tādiem maziem piemājas dīķiem, tad visdrīzākais, ka tādu, nu, tad ļoti lielam, teiksim, zivju cienītājiem jābūt ir, teiksim, tā, ka katru dienu vajadzīgi zivs, tad varētu kaut ko tādu lielu un ar materiālu ietilpīgu darīt, respektīvi, naudu ietilpīgu.
Nu, nav tik traki. Pieņemsim vidzemes augstienē vai arī uz kurzemes pusi, kur jau parādās pauguri un kur ir kritumi un slīpumi. Tur var uztaisīt dīķi un īstenībā uztaisīt tehniski pareizu dīķi. Ja ir pareizs, nu, reliefs pieejams, tad tur nav ļoti tā, ka būtu šausmīgi dārgāk uzreiz tāpēc. Jo, nu, teiksim, vidzemē. Bieži vien uztais dīķus, kas ir reliefā, nu, tā kā ieriktēt iekšā, esošā, nu, ir kaut kādas, teiksim,
ieplakas.
Ieplakas, jā. Ieplaku aiztais vienkārši ciet, uztais tikai dambīti. Un tad ieplakā uzpludina dīķi, ka dīķis vispār pat nav jāroka, jāuztais tikai dambītis. Nu, tam dambītim papakši ieliek trubu iekšā, nu, un dīķi pusē vai otrā pusē uzliek meniķi, un viss gatavs. Tur nekas
viss noteikti. Bet tomēr, cik bieži ir jāseko tālāk šim dambim līdzi, nu, tas ir, tā pareizi viss ir izbūvēts. Cik mums ir tā laiks pēc tam, lai neuztraukties par to, ka pēkšņi viens pārāvums notiks kādā pavasarpusē?
Nu, nē, nu mums dīķi nav ar tādām ūdens masām.
Nebūs jāda problēma.
Mēs par tādu dīķi tik lielu mēs nerunājam pašlaik. Tādas lielas ūdens masas, kas varētu pāraut, nu tad ir 200 gadu lietus gāze, kādu mēs piedzīvojām saldu, kad dīķi pārplūda.
Jā,
un ka tur bija liela izskalojuma, bet tur jau bija vesela virkne citu faktoru. Tas jau nebija dīķis, kas tur bija pie vainas.
Mm-hmm.
Bet ir jau arī tā, ka tomēr tas dīķis ir jārok vai dambīts jāuzber zinātājiem profesionāli.
Protams.
Jo viņš jau var izraut arī tajā vietā. Tu vienkārši ieliksi cauruli, pa kuriem domās noticināt, viņš var raut caur turien cauri izskalot. Tur ir...
Jā, nu, ir jau
druski jāsaprot, jā.
Tas ir svaigā dīķi tikko raktā, pēc tam jau tas ir piesēžās.
Jā, tieši tā. Būvdarbs vajag uzticēt hidrotehniķiem.
Nu, vienkārši ir, jā.
Jā, tieši tā, jo tāpat cauruli, ko ierok, viņu nevar vienkārši apbērt. Tur ir jāpiebilietē, tur ir jāskatās kārtīgi, lai tas ūdens nemeklētu vājo vietu un kaut kur to dīķi tiešām nepārautu.
Mm-hmm. Nu, noteikti pie tā vēl atgriezīsimies, bet nu, sāksim arī ar tām zivīm drusiņu. Nu, tad karpas un forelis, kas vēl? Nu, piemēram, mūsu kolēģis Laurs Zvejnieks šodien no rīta teica, ka viņam dīķī vienkārši kaut ko noķēra galvojā un to pašu arī ielaida arī dīķī iekšā. Nu, kas dzīvo, redz, ka arī tās pašas karpas tur ņemas, jā, un milzīgā izmēra. Nu, tā var pieiet vienkārši, ka burtiski paņemam kaut ko
Protams, no... Protams, var. Nu, dīķis jau ir tāda bioloģiska sistēma, un ja tur vienkārši izveidos to dīķi, neko nedarīs, tāpat tur ieviesīsies kaut kādi augu valsts, kaut kādas radības tur dzīvos, ielēdīs kaut kādu zīvi, tā zīves atkarībā no tā, kas tas būs vai asaris, vai līnis, kāds vai līda, ka viņi vai no apēdīs citas, vai sāks rakāties. Līdzsvars jau iestāsies, var neko nedarīt un vērot vienkārši, ja tā ir doma. Bet ja mēs runājam par dīķi kā par mazdārziņu, un tad tāpat kā dārzā, viņi nevar atstāt pilnīgi savvaļā. Tev vajadzētu saprast, kādus augus taudzies dārziņā vai kādas zivis tu turēs savā dīķī. Un tad attiecīgi virzīties mērķiecīgāk tajā virzienā.
Bet tad kāda tā izvēle būtu vislabākā? Nu, teiksim, tā, nu, es vienmēr eju no tās pozīcijas, nepārāk daudz ko darīt. Jā, nu, teiksim,
kā Raivs teica, droši vien nepārāk daudz ko darīt. Varbūt karpa ir tāda pacietīga un vienkāršāka. Jā. Bet jācerās jau, kad galīgi neko nedarīt. Nu, daba ir daba, būs putni, kas zina, varbūt būs kādi ūdri, kas atnāk, un viņi atcienāsies.
Un var arī iztīrīt to dīķi pat ir.
Pilnīgi, jā.
Jā.
Nu, tik traki nav, ja tas dīķis ir pie mājas un saimnieki tur dzīvo, nu, mazāk vai vairāk jau tur tomēr viņš ir acu priekšā, ja tas dīķis, nu, tad redz jau tur, teiksim, nāk kāds dzīvnieks, vēl atlido kāds putns tur, nu, padzināt jau viņš tur var. Nu, karpa ir labāk ar to, ka varbūt tās viņa pacieš labāk, zemākas arī skābekļa daudzuma ūdenī, viņai, teiksim, karstums nenodara postu, nu, ja tur uznāks 35 un vairāk, tad droši vien arī karpa nejūtīsies vairs pārāk labi. Bet, nu, viņa mazāk vairāk ir tāda izturīgāka, un ar karpu polikultūrā var iztrīmāt diezgan daudz arī citas zivs jau salaist iekšā. Jo tā labā prakse ir, ka nelaiž kopā siltūdeņa zivs ar augstūdeņa zivīm, kur viena jutīsies labi, tur otrā nepatīks un otrādi.
Bet ja augšā ir silts un apakšā ir vēsts, tad varbūt, ka ir labi sadzīvos, nē? Tā tas nestrādā.
Nu, nē, nu, tur arī, nu, teiksim, uz forelēm krīt virsu utis, kas ko karpus pārnēsā, nu, bišķi arī ar parazītiem tur ir. Bet, nu, teiksim, karpa arī saduļķo ūdeni. Forelē tomēr patīk vairāk dzidrs ūdens. Un, nu, labā praksika, ka forels ar karpām kopā neaudzē. Bet es zinu, ka ir, kuri ir audzējuši un ir veiksmīgi audzējuši. Ir pat vienu dīķi, es zinu, kurā audzēja foreles ar karūsām kopā. Pie tā dīķa likās, ka tur ir kafija ritīgi iekšā. Bet foreles līdz rudeniem...
Tāpēc, ka viss sakults, jā?
Vai, jā, viņas ir sakults, un viņas uzdēst tādu pīļu dīķi, tās karūsas.
Jā.
Bet tādī pašā laikā tur katru pavasari ielaid foreles iekšā, un rudenī viņas jau bija līdz kilogramiem izaugušas, un rezultāts bija, un dīķis pie tam vēl bija ļoti maziņš, tur neatceros, vai kādi 500 kvadrātmetri. Un ar viņām viss bija kārtībā, visi vasaras pārciet, tad izdzīvoja, un tā kā visādas simbiozes ir iespējamas.
Iespējams, jā. Bet nu, tad tas viens piegājiens tiešām paņemt no upes kādas zivis, un tur lai turpina asarītas kādas. Dzīvos jau visdrīzākais, vai ne? Nu, tur raudzīt,
dzīvos, bet tur vajag saskaņot. Arī ģimenes ietvaros vajag saskaņot. Es savulaik izraku dīķi savā zemnieku saimniecībā un ielaidu foreles. Mans tēvs arī tur dzīvoja tajā laikā, kad viņš bija dzīvs. Un viņš tā labu gribēdams ar makšķerniekiem, vietējiem cilvēkiem, kamēr es darbā, ko viņi noķer, viņš tik laiž dīķi iekšā. Tagad jānovāc ražu un nāk puskilogramīgs asars milzīgs ārā, tur pirmiem metieniem, pēc tam nāk līda kā ārā. Pie kilograma kaut kur jau, nu, foreļu tur vairs nav.
Tad ir tikai, nu labēdīsim līdaks. Nu,
un nevienu vārdu viņš man neteica tā reize. Jā, tā, ka to tā savstarpēji bišķi vajag sakoordinēt.
Ko tomēr īsti, jā.
Tas, ko Jānis saka par tām līdakām, tur ir vienkārša lieta, ka var laist plēsējus iekšā, visu kaut ko, var samus laist līdakas, zandartus, visu kaut ko. Tikai jāņem vērā, ka plēsējam barības koeficients, lai viņš izaugtu pa vienu kilogramu, ir apmēram tāds, ka, nu, viņai jāpēd ir kā 10 kilogramu citu zivju. Ja tu var rēķināt...
Tā kalkulācija vajadzīga.
Jā, nu, tu var rēķināt tā plēsē pašizmaksu, nu, ja tur, teiksim, tik pirkti karpu mazuļu un līdaka, nu, tad cik maksā kilograms karpu mazuļu, un tad 10 kilogramu karpu mazuļu, kilogramu...
Cik tā līdaka beigās izmaksā.
Jā, nu, pat to es...
Apmēram,
bet laist var, lai būtu interesanti, un, ja ir rocība, un ir vēlēšanās, un ir sapņu uz jūs līdaka dīķi, jā, to var darīt.
Tā, nu, redz, mēs esam nonākuši pie tā, nu, labi, tagad es gribu iegādāties tās pašas karpas vai karūsas, ne, karūsas visdrīzākais var noķert tāpat visdrīzākais, jā, bet tomēr, kā izvēlēties to vietu, no kurienes ņemt to materiālu, respektīvi tās zivis? Ir kaut kādi ieteikumi vai vienkārši ejam uz zivju audzētavu un interesējamies, kas tur notiek?
Nu, pirmkārt, lai pirktu zivju mazuļus, ja mēs skatāmies oficiāli, ko drīkst darīt, tad ir zivju mazuļus var pirkt no saimniecības, kas ir pārtiks veterinārā dienestā atzīta. Ir divi status audzētavas, ir reģistrēta un atzīta. Lai zivju mazuļus pirktu, audzētavai būtu jābūt atzītai pārtiks veterinārā dienestā. Un principā tad var, nu, principā var pirkt no jebkuras audzētavas, bet, nu, protams, ka vienmēr ir labāk, ja tās audzētavas pārāk bieži nemaina.
Jo?
Jo, nu, kaut kādas slimības un parazīti, un ja mēs no vienas audzētavas esam nopirkuši un tur viss ir kārtībā, nu, tad ilgstoši pirkt no vienas ir labāk.
Tāpēc, tā tomēr ir. Tieši otrādi, nu, lai drusiņ, nu, tur pajautas tā zivs savā starpā no vienas audzētājas no otras, respektīvi, kad, nezinu, ģenētiskā, respektīvi, tur mutācija nenotiek vai kas tam līdzīgs.
Jā, nu, ja mēs runājam par to konceptu, kā dīķis kā mazdārziņš, tad tas princips būtu tāds, ka tāpat kā dārzā mēs katru gadējam stādam puķes vai burkānus vai kabačus, tāpat arī dīķi mēs pavasarī ielaižam zivi mazuļus. Pavasaru mēs viņas intensīvi barojam, nu, mazāk vai vairāk, visādi veidi ir, var teiksim, iebērt barību ar rokām iekšā, var uzlikt barotavu, kas mehāniski to dara vai automātiski. Tad zivis pavasarī tiek barotas ar mērķi, ka mēs tās zivis līdz rudenim izaudzējam tādas, lai viņas var lietot jau uzturā. Lai nav tā, ka, teiksim, ielaižam šogad zivis, un pēc 4 gadiem nāciet ciemos, pēc 4 gadiem būs zivis. Tā doma ir laist iekšā ar aprēķinu, lai mēs tajā pašā gadā tiekam jau pie ražas.
Uhum. Un tad faktiski arī viss izķeram tā, ja?
Nu, atkal var būt vairāk veidi. Ja dīķis pareizi uztaisīts, viņš ir nolaižams, viņu var apzvejot smuki. Ja viņš ir uztaisīts, ka viņš nav nolaižams, dažādi, nu, apsvērumi var būt dažādi, tad viņā var, teiksim, ar tīklu paķert tās zivs rudenī, ar makšķeri, izķert cik var. Pārējās paliek, pārējās turpina augt nākošajā gadā. Nu, tad, teiksim, ja runāju par karpu, viņi varbūt jau tur būs tur 3, 4, 5, 7 kilogrami. Bet atkal pavasarī ielaižam iekšā zivi mazuļus, ar aprēķinu, lai mums tenī tekošajā gadā ir ko ēst.
Bet kā izvēlēties to, ko atstāt? Nu, pieņemsim, ja es ar to tīklu varu iziet cauri un izķert, faktiski izkāst visu, kas tur ir, tad kādu to materiālu?
Visu neizdosies.
Neizdosies ne, tomēr, jā?
Visu neizdosies.
Nu, labi, bet tomēr, ja es kādu izcilu, teiksim, eksemplāru, tad izcilu eksemplāru atstāt vai kā pēc kādām citām pazīmēm skatīties, kādas zivs?
Nu, ja viņi nav samocīti, ne tīklā, viņi var atlaist vaļā. Jā. Karpa noteikti, tad forelēm gan laikam nebūtu labi. Viss, kas ir tīklā, būtu jāņem nost. Bet, nu, paliks tās, kuras netika noķertas. Tā kā, nu, visas neizķers, karpas sevišķi, nu, ar tīklu neizķers visas. Arī ar briden ejot cauri, viņas tomēr mūk un ar makšķeri neizķers, kādi vienmēr paliks.
Mm-hmm. Bet tā, rēķināties principā ar to, ka katru gadu pavasarī mēs laižam kaut ko klāt, jā?
Nu, tas ir tas koncepts, bet īķi kā mazdārziņa, ka laižam iekšā, barojam un rudenī mums ir zivis.
Nevis sanāks dārgāk beigās, nekā, ja es aiziešu uz tirgu un nopirkšu tās zivis?
Nu, ja Rimī šobrīd karpa maksā kaut kādus 9 eiro, nu...
Tad cik būs, teiksim, pašizmaksa zivīm atzuļiem un tā?
Nu, ja nereiķina savu darbu, tad veikals noteikti būs.
Dārgāks?
Nu, veikals, ne, veikals, tā kā, nu, tas būs izdevīgi pēc tā cilvēka.
Jā, tādā ziņā, jā. Jā. Nu, labi. Mums sāk arī radioklausītāji rakstīt savus jautājumus. Gribu atgādināt latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 raidījumu, kā labāk dzīvot. Un otrs saziņa mums ir ar WhatsApp palīdzību, tad 25660440, tur tālrunis. Un attiecīgi rakstiet, rakstiskā, protams, veidā, jūs varat sūtīt gan savus jautājumus, gan pārdomus. Nu, reko, mums reiz raksta, kā, nu, kuram tās problēmas, Aivars? Raksta, sakiet, ko darīt? Bija jauks dzidras dīķis, ielaidām stores un amūrus. Laikam jau par daudz amūri izēda visas zāles, barības bāze nokritās, zīme nav ko ēst, striktīgi duļķo ūdeni, varbūt līdzēs, ja sāks tās piebarot un ūdens kļūst dzidrāks. Piebarot vai nepiebarot, kā tur vislabāk rīkoties?
Tur ir tā interesantā lieta, ka daudziem cilvēkiem liekas, ka, lai dabūtu dīķi vairāk zivis, viņas vienkārši vairāk jāielaiž. Galvu skaits tur būs. Bet barības daudzums dīķī, jebkurā dīķī, jebkurā ūdenī, jebkurā upē vai ezerā, barības daudzums nosacīt ir konstants lielums. Apmēram tie ir kaut kādi 100, 150, 200 kg uz hektāra, ko ūdens krāto var izbarot. Ja zīvis ir vairāk nekā tās barības bāzes dīķī, tad būs tā, ka nevis būs tā, ka teiksim, 200 kg būs pāēduši un pārējie būs badā, bet viņas brālīgi izdalīs uz visām. Un viņš viss būs pusbadā. Līdz ar to, lai dabūtu dīķī lielāku zīvu blīvumu, ir jāsāk barot viņas. Viennozīmīgi. Un arī augšana būs, nu, tā kā, nu, mašīnā jālai dagvielai braukt, arī, nu, zivīm jādod arī, lai viņas augtu. Tā kā, ja ir uz hektāru rēķinot dīķi 200 kg un vairāk, tad zivs jābaro.
Un tas ir kaut kāds zivi kombikorns visdrīzākais, jā? Vai...
Atkarībā kas pa zivi.
Jā.
Forelēm ir speciālā foreļu barība, karpām ir pieejama profesionāla, nu, rūpnieciski ražota karpu barība, bet karps var barot ir pieņems var graudiem. Labā prakse varbūt nebūtu kā pamat barība, teiksim, maizi pirkt veikalā un dot zivīm, jā, jo tur ir augi klāt un tā nav pārāk veselīga.
Bet, principā, zivis to patērētu, jā? Nu,
nu viņas ēd maizi, protams, jā, bet, nu, parasti kviešu graudi, piemēram, karpām. Karpas, amūri, nu, tās līņi, nu, tām pilnīgi mierīgi.
Un kā tad arī, jā.
Tas būtu diezgan jau tāds advancēts mazdārziņš, hektārs.
Nopietns, jā, hektārs.
100x100 metri, tas jā. Ir diezgan paliela platība. Bet atgriežoties pie tā, tad tagad izvēda visu un piebarot, jautājums jau būs, cik piebarot. Vajadzētu zināt, cik daudz tās zivis tur ir, cik ir zivju masa.
Un kā tu aprēķināt tagad?
Es nezinu, kā lai aprēķina, jāzina, cik tur ir ielaists, cik viņas var kontrolas veju kaut kādu taisīt. Nu, kaut kā jātiek līdz skaidrībai, ja cik daudz dos to barību. Ja iedos pa daudz, jau atkal nebūs labi, viņi nosēdīsies, viņi pūst tur, lai jābūs.
Ne, nu vienkāršākais veids ir, nu skaidrs, ka tādā dīķi jau nevar zināt, cik tās zivis ir, reķina, cik gribi, jo nezin, cik apēda, kādi zivjādāji vai cik nobeigušās ir, nu to nevar zināt, bet vienkāršākais ir iebērt vienkārši vietā, kuru var ar roku vai kāju sačamdīt, iebērt barību iekšā un pēc dienas paskatīties, ja tā barība noēsta visa, viņas tur nav vairāk, var iebērt bišķi vairāk, un līdz brīdim, kamēr tā barība paliek jau pāri. Nu, tad attiecīgi sāk samazināt.
Nu, ja vienīgi tas ūdens duļķēns, tad tur neko neredzēsi tur īpaši, jā, tad
nu, kā to? Peldoties vasarā iebrien iekšā, nu, tur,
teiksim, tausti, jā, gandrīz.
Karpu jau var barot pusmetra dziļumā, metra dziļumā, nevajag jau viņai obligāti tur 2-3 metros bērt iekšā.
Tad mūsu radioklausītājiem ieteiksim tiešām, jā, šoreiz pamēģināt dabūt šo attiecīgo barību, kādas zivis tad tam amūram vai karpai, kas kam, nu kam.
Stūrei.
Stūrei, pareizi, jā, stūrs bija, jā, tad vēl vairāk. Un tad skatīties, ja līdz ko ir piesātinājums, tas skaidrs ir. Un tad tālāk kāda tā kalkulācija būtu, ja tagad saprot, ka vairāk viņas neēda, tad...
Nu, tur ir jāskatās arī par ūdens temperatūras, jo, ja ūdens temperatūra sāk pazemināties, piemēram, rudenī, zivju aktivitāte ar samazinās, tad jāsāk ir barot mazāk. Bet, ja šodien pieņemsim apēt dienā 2 kilogramus, tad nu, tos 2 kilogramus arī var turpināt barot dienā. Bet ar aprēķinu, ka zīvis katru dienu kaut ko apēdot, nu, ieteiksim, ja tā ir profesionālā barība, tad tas pieaugums ir ātrāks un lielāks, tad jārēķinās, ka ganāmpulks ar pamazām pieaug. Un tā barības deva pamazām proporcionāli var tikt palielināta. Tāpēc, ka zīvis paliek vairāk, nu, svara ziņā. Un viņas ir lielākas, viņas var vairāk apēst. Un jo viņas vairāk kā klapēd, jo viņas atkal vairāk aug. Un tā līdz rudenim, tāpat kā kabats. Un viņš pavasarī maziņš un aug liels.
Maisiem un tonām un tonām un tonām jābēr iekšā.
Mai atrāk jāsāk ķert.
Arī starp citu, jā. Nu, jā. Ar to mēs arī rēķinamies, jo principā jau tās koncepts ir tāds, ka tu katru dienu arī šo to tomēr uzliec uz galda, vai ne?
Jā, nu pieņemsim, ja ir dīķis, kurā ir 200 kg zivju, dienā tiek izbaroti 4 kg profesionālās barības. Ar profesionālā barība ļoti labs pieaugums, nu, lai būtu vieglāk, rēķināsim kilograms pret kilogramu pieaugu. Tad, ja mēs dienā 4 kilogramus izbarojam, teorētiski mēs varam katru dienu 4 kilogramus zivju ēst.
Tāda tā kalkulācija vienkārši, ja?
Jā. Nu, piemēram, nu, varbūt kādu dienu neapēdam, kaut ko apēdam vairāk, vai, nu, vēl jau mēs arī, protams, varam audzēt ar aprēķinu, lai mums ziemā būtu ko ēst. Mēs varam rudenī, teiksim, izķert kādu 100 kg ar karpām, izķidāt, sapakot viņas vakumā, salikt saldātavā un pēc tam visu ziemu viņas ēst.
Arī tā var, bet kopumā tas saprot, ka tur tāds šķūnīts labs ir vajadzīgs ar to piebarošanu, tur būs krietni maisa aizies, jā? Pat, nu tā sanāk, es tā galvā kalkulēju viegli.
Nu, 1000 kvadrātmetros pa vasaru var izbarot, teiksim, 200 kg barības, 300 kg barības.
Tas vairs neliekas atkal tik daudz.
Tas nav tik daudz, ja tā ir profesionālā barība. Ir jāskatās tā, ka, ja varu ar profesionālo, tad tā barības daudzums pret, piņemsim, kviešiem būs apmēram 1:5. Jo kviešiem ir, nu... Tā kā zemāks barības koeficients, lai izaugtu karpu pa kilogramu, viņai jāpēt kādi 5, 6, 7, 8 kilogrami kviešu.
Un tie būs lobarības graudi, protams, ja tas nebūs pilngraudi, teiksim.
Nu, protams, ka visi jau cenšās pirkt tos lobarības, jo viņam cena ir labāka.
Protams, jā.
Bet, nu, ja tas ir dīķis kā mazdārziņš un var jau pirkt arī kvalitatīvos graudus, tur, nu... Teiksim, varbūt tas nav tik būtiski. Bet audzētavās parasti pērk lobarības kviešus.
Un tagad tāds muļķīgs jautājums, kur vispār graudus var nopirkt tā? Jābrauc pie kāda konkrēta zemnieka vai ir vēl kaut kur citur uz elevātoru jābrauc vai kā citādi?
Tad īpašā SSA var pastīties, tur taču zemnieki tirgo.
Jā, īsās ķēdes zemnieki riņķī apkārt ir, jau ir piedāvājām.
Nu jā, bet tas atkal nu, šobrīd tad var nopirkt, kad tagad notiek...
Visu gadu var nopirkt.
Var nopirkt, jā. Nav tik traki, jā.
Tikai ziemā nevajag graudz, ziemā karps nebaro, viņš guļ.
Nu jā. Tur cits lietas, tur ir drusku kābeklis jāpiegādā, jā.
Tur tad ir aerators, jā. Tur mēs liekam aerātoru iekšē, dīķis nav apzvejots, un tur ir zivs iekšē, liekam aerātoru, lai viņš tur āleņi pa ziem vaļā, un ļoti mierīgi ar 40 vatīgu membrānas aerātoru, 2000, 3000 kvadrātmetru dīķi ir pilnīgi pietiekami.
Nu, bet, ja man pieņemsim tādu situāciju, ka tur elektrības nav un es to aerātoru ielikt nevaru, savukārt tad man tādā liņģi nepārtraukti, tad ir jātaisa kaut kāda, lai tomēr tas kaut kāda tā, teiksim, skābekļa.
Nu, drusku grūti iztēloties mūsdienās situāciju, ka elektrības pavisam nav.
Nu, es tā pieļauju.
Ja tas ir mazdārziņš, tad nu, tas ir ģimenes dārziņš kaut kur tā kā tālu prom. Nu,
nu, ir tāda dīķa.
Jā, nu varbūt.
Bet citādāk nevar. Jā, es saprotu, ka tas aerators ir vajadzīgs.
Tas ir viss vienkāršākais un automātiskais. Uzliekam, viņš pūš burbuļus, viss nekas nav jādara. Uh-huh. Aliņģis, nu, teiksim, jārā mīnus 20 grādi, mēs izsitam aliņģi, kamēr mēs būsim no dīķa nokāpuši, viņš jau būs aizvilties lediņi.
Jau tas ciet. Gan, jā.
Nu, tas ir vienkāršākas. Ir, protams, visādas nu, vectāvu metodes, ka likt niedres iekšā, tīrīt sniegu no ledus nost, lai ir fotosintēze dabūt iekšā. Bet nu, tas ir diezgan maz efektīvi. Nu.
Redz, mēs nonākam atkal pie tā, kad veidojot dīķi vajadzētu apzināties, ja? Nomodelēt šīs situācijas un saprast, kāpēc. Un tad viņi var veidot seklāk, var veidot dziļāk un ņemot vērā jau dažādas iespējamās vat,
vajadzības.
Tas scenārijas un vajadzības, jā.
Jā, kā to rīkoties.
Un tur varbūt ir vērts pieminēt, es faktiski varētu paaicināt cilvēkus pieslieties Latvijas vēžu zivju audzētāju asociācijai, jo tās pieredzes ļoti daudz un dažādas un raibas, un vienam izdodas tik sekmīgi kaut kāds risinājums, ka citam pat prātā neienāk. Tā pieredzes apmaiņa liela lieta, tāpat ir sadarbībā ar lauku konsultāciju centru, ik pa laikam mums ir kaut kādi informatīvi semināri, kur atkal sastopās nu, tagad reģionāli apkaimes tuvāks, tālāks, interesenti un esošie jau dīķi īpašnieki. Tā pieredze apmaiņa liela lieta un to var izmantot.
Un kaut kādi semināri arī notiek?
Jā, ik pa laikam notiek. Nākamais pat ir šomēnes cēsīs, jā, 18. datumā vai?
Jā, mums ir 18. datumā Cēsīs Rutskas muižā. Mēs organizējam šobrīd semināru tieši dīķis kā mazdārziņš, kurā mēs tā kā parunāsim par to, kā tehniski pareizi dīķi izveidot, kādas zivju sugas, zivju sadarība, zivju barošana. Kaut ko parunāsim arī par zivjādājiem, zivju plēsējiem. 18. datumā, jā, uz to semināru var pieteikties Latvijas lauku konsultāciju mājaslapā ir notikuma kalendārs 18. datumā. Uzspiežot, tur ir iepriekšējā reģistrācija vajadzīga, jo telpas ir limitēta lieluma. Un, nu,
Ruskas tā ir, kas Cēsīs.
Ruskas muižā, Cēsvilsētā, jā. Piebalgs iela 19.
Jā, viegli atrast.
Jo tā jautājumi ir ļoti daudz jau. Rājums iepriekš pieminēja, tagad novākt dzīves saķert, tā ka viņas ķerās sasaldēt. Bet arī tas jau vesels jautājuma loks, ja mēs šodien vienkārši visu nespējam
Protams.
Izrunāt. Sasaldēt var, bet daudz ko maina arī tas, kādā veidā tu viņu atlaidinās pirms pagatavošanas un visāds niansīts.
Tā mēs laikam arī kādu pavāru tiešām studijā, vai ne?
Jā, nodarēt.
Mūzika pēc mūzikas sāksim atbildēt uz klausītāju jautājumiem. To ir gan daudz, skatos, interesi ir liela. Ļoti labi. Tad būsim atpakaļ pēc apmēram 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Dīķis kā mazdārziņš šodien mums raidījuma temats, un šeit studijā vidas un ūdens saimniecības inženiere Daina Ieviņa, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra zivs saimniecības eksperts un dīķis kā mazdārziņš autors Raivis Apsītis un Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācijas vadītājs Jānis Baltačs. Sākam atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Tie, protams, ir diezgan Un labi ir sasūtīti, jā. Guntis, nu, viņš tāds skeptisks, viņš saka, ka lielākoties visi dīķi Latvijā ir nenolaižami. Viņš saka, par 80%, protams, par to mēs nevaram tā uzreiz spriest procentuāli, cik tad, kurš dīķis ir nolaižams vai nenolaižams, bet, nu, katrā gadījumā ir daudz. Un viņš jautā šādi, kā savest kārtībā šādu aizaugušu dīķi, lai tas priecētu pašu un zīvis. Tātad tiekam vaļā no...
Nu, jā, tiekam vaļā no apauguma. Ja tam dēļ ir aizaudzis dīķis, jāskatās mums, vai mums blakus nav ļoti labi apsēti lauki, kur regulāri ir visādas barības vielas ar minerālmēsliem, jā, jo tad, nu, tad tās būs cīņas ar veidzirnavām, ar to jārēķinās, tad kaut kas jādomā. Nu, un dīķis ir tāpat kā jebkura māja, regulāri jākopi. Līdz ar to, nu, vismaz pavasaros rudeņos mēs iztīram. Atkarībā, cik liels dīķis vai, nu, mēs paredzam ar tehnikas palīdzību vai vienkārši ņemam izskapti sirpi, ar laivu braucam vai no krasta, tīram ārā liekos augus ar lieliem gariem grābekļu zobiem mēs varam izraut arī saknes ārā, lai mazāk tas ir. Nu, un tad lūdzam palīdzību arī pašām zivīm, tie paši amūri, lai nāk palīgā un ēdāra augus.
Jā, ir vēl viena tāda interesanta lieta, ka ja dīķi salaiž lielu blīvumu ar zivīm, piemēram, karpām, zāļi tur nav. Nu, teiksim, piemēram, es runāju par kaut kādām, vienkārši uz hektāru vieglāk rēķināt. Ja mēs runājam par kaut kādām 2 tonnām uz hektāru, ja tik audzētas zivis, karpas, zāļi tur nav. Man, es teiksim, sev dīķi, kurš man ir vairāk tādi dīķi, mazdārziņi, prototīpi. Man ir viens dīķis, 2500 kvadrātmetru, viņam vidējais dziļums ir tāds, ka līdz jostas vietai viņu ir izstaigāt. Dziļākā vieta pie mēneķa ir 2 metri, bet pamatā ir tā, ka visur galvā ārā no ūdens staigājot. Man tur zāļi nav vispār.
Nu, ēd tās zivis vai vienkārši no tās kustības paši pa sevi?
Karpas rokās pa divānu, viņas izrok visu ārā. Jā, amūrs arī apēdīs kaut kādas zālītes, bet man, es pēdējos gados sāku bišķi ielaist amūrs iekšā, vienkārši lai būtu interesantāk. Bet ar vienkārši ar karpām, 2 tonnas uz hektāra, vai teiksim tādā dīķī, kas ir 2500 kvadrātmetru proporcionāli, 500 kilogramu rudenī ir iekšā, tur zāļu nav. Viņus izrok, arī viņus ir krasts izrok, viņus arī vilku vēlas pie krasta rok ārā.
Bet vai tādā gadījumā mēs varam šādā aizaugušā dīķī laist iekšā zivis? Vai tomēr no sākuma ir tīri mehānisks darbs, lai to iztīrītu, un tad mēs pēc tām varam tiešām salaist arī tās pašas?
Aizauguma pakāp jāskatās. Ja viņš ir šausmīgi aizaudz tā, ka tur nav kur nav brīvas vietas, varbūt var paskatīties.
Tās lielās zivis tur nespējas nekādu eksistēt, jā?
Nu, viņus rok, viņus sākums izrok ārā un... Galvenais īstenībā, lai laistu zivis iekšā, ir ūdens parametri. Lai būtu skābeklis, lai zivīm tur būtu laba dzīvotne. Tas, vai tās zāles ir vai nav, tas nav tik būtiski. Galvenais, lai ūdens kvalitāte būtu. Un to, ko mēs pirmie tika pieminēts par to, ka apkārtējie lauki daudz kur ir, un tā arī ir. Kad ir apkārt labības lauki, un kad uznāk lietus gāzes un saskalo iekšā tos minerālu mēslus no laukiem, ka tas, protams, veicina uzreiz augu attīstību. Bet mēs esam atraduši pie sevas saimniecībā tādu metodi, ka mēs paši šobrīd audzējam mikroaļģa chlorellu, un mēs viņu laižam iekšā, un viņa ļoti efektīvi no ūdens izēda ārā slāpekli, izēda fosforu, izēda ogļskābo gāzi, un pretī saražo milzīgi daudzumu ar skābekli. Nu, tā kā, teiksim, es pirms nedēļas mērīju sev nārsta dīķī skābekli, ūdens bija 24-25 grādi, un skābeklis bija 15 miligrami. Pārējos dīķos man bija 12...
15 miligramu uz litru?
Jā, nu jā. Tas ir tās raksturošies lielums skābekļa piesātinātajiem. 15 miligramu tas skaitās ļoti daudz. Un principā vasaras siltajos mēnešos, kad ūdens ir 25 un vairāk grādi, dabiskos apstākļos parasti tas nav iespējams. Nav tādu piesātinājumu.
Tas faktiski tas būtu ideāli lauksaimniecībā mitrājas šādi. Šādā aļģa saudzēt.
Šitā mikro aļģa, viņa ir mikroskopiska. Viņa ir 2 līdz 8 mikroni liela. Viņa ir tik liela, ka eritrocīts apmēram. Viens šo organisms viņa ir.
Mēs neredzam vienādi, sakot ar
aciju. Jā, viņa ir zaļā krāsā un ūdens var iekrāsoties zaļgans.
Zaļš, jā, un tas sakal
nevarat. Zaļgans, bet viņa īstenībā palielina ūdens dzidrību.
Paradoksāli, vai ne?
Jā, viņa uzlaba ūdens kvalitāti. Un tas galvenais, ka viņi izēda slāpeklu un fosforu ūdens ārā. Līdz ar to citi augi sāk neattīstīties.
Bet tas nozīmē tā, ja mums ir aizdomas, ka tiešām no tiem laukiem kaut kas tur tek iekšā, tad mēs šo varētu izmantot kā faktiski attīrītāji. Ja?
Viņš varētu būt arī tanī gadījumā vai arī otrā gadījumā, ja ir ļoti daudz zivis. Jo zivis, teiksim, ēdot, viņas jau arī izdala gan slāpekli, nitrītus, nitrātus, fosfātus. Un elpojot skābekli ūdenī, lai sašķeltu barību, zivs pretī izdala ūdenī ogļskābo gāzi.
Bet tā kā, Raiva, tad būs no sākuma būs tāds zaļgans tas ūdens, un bez tam tad paliks dzidrāks?
Tai brīdī, kad tās mikroaļģes pārņems to dīķi un izēdīs visu to slāpeklu ārā, viņas sāk samazināties, jā. Un otra lieta ir, ka šīta mikroaļģa, viņa ir pēc būtības fitoplanktons. Un fitoplanktonu ēda zooplanktons. Zooplanktons ūdenī ir dabiskā barības bāze dīķi, ko ēda savukārt kā zivis. Zooplanktons ir vēzīši, kāpuri, vabolītes, un viņas šo fitoplanktonu ēda, tā skaitā šo mikroaļģa.
Rodas dabiskā ķēde. Jā, faktiski, tā jau to var teikt.
Sanāk tā, ka mēs šo dīķa piesārņojumu pārvēršam par resursu. Mēs viņu pārvēršam par zivīm. Tā, garāk skatoties. Mm-hmm. Cilvēks to zīvi izķer ārā, un līdz ar to piesārņojums no dīķa tiek izņemts.
Izklausās pārāk labi. Kā vienmēr mēs zinām, līdz ko, ja kaut kas izklausās ļoti labi, tad mums rodas zināms aizdevums. Labi, bet par to varbūt arī citreiz. Nu, redz, Aivaram interesē, ko darīt, lai ūdens būtu neduļķains, respektīvi, lai ūdens zivs neduļķot. Nu, tad te atkal dīķis citādāk jābūvē, laikam, jā? Tā kā mēs teicām, hidroizolāciju un...
Nu, nē, nu, ja zivs ir pat pa sevi tāda, kas duļķo, nu, tad viņa duļķos to dibenu uz augšu. Tad te jāstās, kas tur pa zivīm ir. Protams, ir arī svarīgi, nu, kādā gruntī mēs dīķi esam izbūvējuši, bet, nu...
Es varbūt, ka tas ir jauns dīķis un nav izveidojis apaugums
arī
apakšā.
Arī tā varbūt.
Nu, karpa, ja kurā dīķi.
Vienalga, pacels visu augšā.
Jā. Un tāpat, ja mums tur intensīvi bērni bradā, nu, tad tur būs tanī vietā duļķēt.
Nu, karpa vairāk uzduļķos nekā bērni.
Nu, jā, bet tas jau nekas slikts nav pēc būtības. Vizuāli varbūt.
Nu, mūsu radioklausītājiem acīm redzot gribas tā, lai skaisti izskatās.
Nu, jā, viņš ir paredzējis dīķiņu kaut kur pludmales zonu, un tad grib, lai tur būtu skaisti, un pludmales zonā, tad mēs paredzam tīru baltu smilti, lai tā zivis tur nerokās, naugu tur nav. Un tad tā zivs raksties tur, kur ir augi, kur ir barības bāze.
Un tas kaut, un tad varētu būt, ka vismaz daļa dīķi būs salīdzināt dzīvē.
Nu jā, pludmales zona, kur iet peldēties tā parādes daļa, tad būs smukāka.
Bet tam dīķim jābūt lielam, tad ir visdrīzākais.
Nu, attiecīgi, jā. Tad.
Nu, dīķa forma arī nosvara. Ja viņš būs tāds garens, tad vienā galā pludmales zona uztaisīt ir vienkāršāk.
Aha.
Un tā lais gals būs atkal pilnīgi citādāks.
Tāda aknu desa taisīt faktiski.
Nu jā, un tad tā lais gals arī dziļāks, un tad tur paredz vairāk tām zivīm. Nu jā, te ir jāizdomā,
un dažādi. Kā var uztaisīt dīķi, parasti to dīķi pielāgot konkrētajai vietai, lai sanāk ekonomiski visizdevīgāk. Nu, kāds ir reliefs un pēc dizaina uztaisīt, jā. Bet, nu, ja tur būs karps, viņš būs duļķēns visticamāk. Foreles jālaiž iekšā, tad nebūs. Foreļu dīķi nav duļķēni, tas ir viennozīmīgi.
Bet tad mums atkal redzēt to forelīti, tad ir tā, tas dīķim jābūt nolaižamam, jā.
Nē, viņam ir jābūt ar augstu ūdeni.
Nu jā, ar augstu ūdeni, jā, nevis tā
domāju. Avotu vajag.
Avotiņu vajag, jā.
Bet tad viņš nebūs silts. Tad kā tā peldēšanās. Nu, lai būtu ideāls.
Tas vismaz vienā galā, teiksim, tur drusku dziļāk, jā. Un,
jā, nu, bet ir cilvēki arī, kas ziemā peldās, un tā kā 16 grādi jau patīs bez silts ūdens.
Nu, tas gan, tur es piekrītu. Kā tikt vaļā no karūsām? Vai panāk, ka tās aug? Respektīvi, laikam maziņas karūsiņas ir, bet daudz un nekādas jēgas no tā.
Lai tiktu vaļā, ir izķeršana? Vai, ja ir nolaižams dīķis?
Līdaks.
Nu, jā, ielaižot līdakas, viņas izvēdīs karūsas, bet pēc tam ielaižot karpas iekšā, tās līdakas turpinās arī karpasēst. Nu, es teiktu tā, no plēsējiem, ja laiž iekšā dīķī kādu plēsēju, nu, man šī brīža nostāja tāda, ka vislabāk tad laisti zandartu. Tāpēc, ka zandartam ir mazāka mute, viņš neapēd tik lielas zivis, kā apēd līdaka vai sams. Viņš ļoti labi dzīvo kopā ar karpām, viņš ļoti labi dzīvo duļķainā ūdenī. Zandarts ir ekskluzīva zivs un arī, teiksim, garš īpašības ļoti labas viņam. Nu, zandarti. Es teiktu, ka zandarti tad jālaiž.
Tad zandartiņi ielaist, jā. Tā, redz, kā labāk nostiprināt zivju dīķa krastus, jo malas ir diezgan stāvas. Ja pavasaros ir augsts grunts ūdens, tad nobrūk katru gadu no augšas melnzem un dīķis paliek plašāks, tā Jūris jautā.
Nu, melnzem nobruks, jebkurā gadījumā. Tad no melnzemes vajag augšā atbrīvoties. Un tad krasti ir tiešām jāsprin. Nu, te ir jāredz tas konkrētais objekts. Ir vietas, kur mēs esam stiprinājuši krastus ar akmens ar gabioniem, bet, nu, tiešām ir jāzina, vai tūmā ir akmeņi, ar kuriem var to izdarīt. Var sentā metodas izmantot, var likt kārtis un pīt žogus. Viņš tas nav ilgmūžīgs, bet, nu, gadus pietus viņš kalpos. Un tad mēģināt ieaudzēt tādu augus krastā, kas ir ar ļoti garu kārtīgu sakņu sistēmu, lai tā brukšana nebūtu. Jo parasti tā melnzeme var blietēt, cik grib viņa bruks, nu tur nav variantu. Vienkārši jādomā stiprināšanas veidu, nu vai arī akmeņu šķembas, nu dažādi tie varianti.
Tas ir tādu skaistu uztaisīt faktiski iekopt apkārt ar akmentiņiem un vēl tur un augiem un tad nostiprināšu faktiski.
Kapitāli nostiprināšu.
Jā.
Ja mēs paskatītos uz to mūsu maketu, jā.
Maketu, jā. Koki ir ļoti tuvu starp citu.
Koki ir milzīgi vienkārši, jā. Tur.
Šo maketu jūs varēsit redzēt mums mājaslapā visdrīzākais un arī Facebookā. No
jā, bet ko es gribēju pievērst uzmanību par to krastu nobrukšanu. Ir jau risinājums, ka dīķi veido dažādos dziļumos. Katrai gruntī ir tas dabiskais konus vai leņķis, jā, kādā kādā tā grunts nostabilizējās arī zem ūdens. Bet ja viņi veido kā tādas terases, tas ļoti paplašina to dīķa funkcionalitāti. Tur aug citi ūdens augi, tur ir siltāks ūdens, tur ir vēsāks ūdens, un tādas krasta nobrukšanas nenotiks.
Tad lezenāks sākums, un tad drusku dziļāk, un atkal dziļāk.
Jā, šādi, ļoti dažādi var būt. Tāpēc atkal pie tā, kad vajadzētu sākumā, ja tas dīķis vēl nav, izdomāt vai pie dīķa remonta, teiksim, vai rekonstrukcijas pārdomāt, ko mēs īsti gribam, un tad veidot tā, kā patīk un kā vajag.
Un daudzas problēmas atkritīs pēc tam.
Atkritīs pēc tam.
Mūsu radio klausītāji, jā, vai klausītājs atgādina, ka likumdošana aizliedz pārvietot zivis no vienas ūdens tilpas uz otru, tā kā no upes uz dīķi un otrādi nedrīkst. Tiešām?
Nu, teiksim tādu, nu, savā dīķī var laist, principā, jebko, kas ir mākslīgi veidotā dīķī. Bet no sava dīķa laist publiskajos ūdeņos mums, ka nedrīkst, jā.
Jā.
No viena ezera paņemt zivis un ielaist otrā ezerā nedrīkst, jā. Tas tā ir. Bet no zivju audzētavas nopirkt zivis un ielaist savā dīķī, to var.
Nē, nu tur bija tas stāsts par to, ka nu, noķēra kaut ko tajā pašā gaujā, jā. Un,
nu jā, jā.
Tad atnesa un ielaida savā dīķī.
Nē, viss kārtībā savā dīķī var ielaist.
Jā, jā, jā. Tā, pavasarī pamanīja, ka man dīķi ir apciemojis ūdras un tagad zivis gandrīz vai neredz. Iespējams, jā, ka viss ir apēsts.
Tā notiek, jā.
Jā, būs daudz labu ūdru kaut kur kārtīs.
Ģimenīte.
Ģimenīte. Ģimenīte pēdus.
Seminārā, ko mēs iepriekš minējām, mēs arī pieskarsimies nedaudz, kā var, teiksim, tos zivjādājs atbaidīt. Ir kaut kāds metodas. Mums vienkārši laika šeit nepietiek tam, bet ir gan pret putniem, ko var darīt, gan pret dzīvniekiem var darīt. Ar neletālām metodēm arī var.
Atbaidīt vienkārši jā. Runājot, jā. Kā tikt galā ar mazajām zaļajām lēpītēm, kas nosedz visu virsmu dīķim? Kas varētu būt? Arī kaut kā daļģi, jā?
Nē, es izklausos pēc ūdens zālēm, bet, nu, jā, nu, tur ir jāskatās, protams, bet...
Nu, cik dziļš ir, jā? Atkal dažādi ūdens augi auga dažādos dziļumos. Citiem ir gari kāti, viņi aizsniedzās, aizpeld tālāk, bet pavisam tur, kur dziļāks viņi neaug. Nu, konkrētā situācija jāzina, jā, kā
tā. Kas tur īsti ir, jā?
Ir dažādas metodas, tāpat ir, teiksim, dzīvblīvums, ir izplatīts, ko ļoti tie amūri. Bet tāpat zāles pļaušana arī ļoti efektīva ar to, ka tikai jāmāk, nevis jāmāk, bet tā zāle ir jāpļauj pareizā laikā, tādā ziņā, ka viņu vajadzētu pļaut veģetācijas aktīvajā fāzē. Tādā veidā, teiksim, tā zāle tiek nopļauta un izņemta no dīķa laukā, tad sakņu sistēma nu, samazinās. Un ilgtermiņā tad tās zāles paliek mazāk, jā.
Tā vajadzētu būt, jā. Mums zivīm pa vasaru ir dūņu piegarša, kā ar to tik galā, un vai aerators ir jādarbina arī vasarā?
Nu, dūņu piegarša var rasties, protams, ja ūdens nemainās un ir silts, nu, tāda viņa būs. Nu, tur arī audzētām zivīm ir tāda piegarša, bet tad viņas iztur pirms kaušanas, viņas iztur tīrā ūdenī. Nu, ja tādas iespējas nav, tad...
Nu, cik tas apmēram varētu laiku aizņemt tīrā ūdenī turēt?
Nu, kad nedēļu.
Ā, tas ir ilgi, jā.
Jā, nu, drusku temperatūras atkarīgs, jā, jā. Vai aerators varētu palīdzēt vasarā dūņu piegaršai, neesmu gan pārliecināts šaubos, bet to, teiksim, apakšējo slāņu izveidināšanai viņš varētu
darāt,
palīdzēt.
Darāt, ja brītņiem, jā, tu tomēr iedarbināt.
Mēs laižam to mikroaļģi iekšā, mums īstenībā mikroaļģi mēs esam novērojuši, ka dūņu piegarša ļoti labi efektīvi noņem nost.
Jā, tā pagājušā vasarā jūlijā mums nobeidzās viss skarpas, apmēram nedēļu pirms tam peldēja pa dīķa virspusi, bija pārstājuši šeist, varēja noķert rokām.
Tur ir interesanta lieta, ka zivs slāps ne tikai ziemā, bet arī vasarā. Un jūlijas ilgstošais karstums, ka ūdens uzsils 25, 28, 29 grādi, dīķos sāk samazināties skābekļu daudzums. Es zinu, ka man arī nesen te viens zvanīja no Talsu puses, kam foreles sākuši slāpt ir šobrīd. Nu, tāpēc mēs esam sākuši to mikroaļģi, mēs jau 4 gadus sev laižam iekšā viņu. Kā šī te mikroāļa, mums arī bija pirms kaut kādiem 4-5 gadiem, ka mēs novaram ļoti zemu skābeka līmeni dīķī. Ielaižot šo mikroāļu, mums 4-5 dienās pacēlās uz 10 mg un vairāk.
Nu, tad to aerātoru?
Nu, aerātors ir viens, varbūt risinājums, bet aerātoru nevar likt lielā dziļumā. Un tās visas nelabvēlīgās vai kaitīgās gāzes, tās ir dziļumā. Tā kā labāk būtu strūklaka un pumpēt no apakšas. Un kā strūklaka, tas iznāk gan dārgāk jā, elektrības ziņā.
Protams, jā.
Bet tas
jo tā darbosies būt... visu nakti, tad sanāk.
Nu, tas varētu būt lielāks efekts, jā. Viņi pareiz arī atdzesē to ūdenu.
Aha, nu jā. Par zivis atārpošanu dīķos. Mums par to jāuztraucas, par parazītiem un tādām lietām?
Latvijā zivīm praktiski nav tādu parazīti, kas pāriet uz cilvēkiem. Līdz ar to zivju parazīti, tas ir vizuāli nesmuki, zivis tiek nomocītas, jā, ja viņam daudz parazīti, viņi sliktāk aug vai, teiksim, nobeidzās vai sliktāk ziemos, bet uz cilvēkiem viņas nepāriet. Cilvēkiem nav jāuztrauc par zivu parazītiem.
Tā, lūk, jā. Miks Sieras saka, ka kaņepēm sakņu sistēma ir 2/5 no visa auga, tas var stādīt gar krastu, lai notur, plus barība. Nav gan mēģināts pats, bet nu, vismaz
mēģināts.
Labi ideja.
Labi ideja, jā, tur sakņu sistēma līdz ko ir, jā. Tā darbojas par labu tam. Tā, nu, ko vēl mums ātri, vēl pēdējās minūtes mums ir palikušas, tēvs piemājas dīķi iestādīt zeltinās ūdens rozes, ar kurām aizaug viss dīķis, vai ramūriem varētu iztīrīt no šīs sērgas tagad, tā, jā, par ūdens rozēm.
Tas lēpens uz viņu domā.
Jā.
Nu, lēpes, es tā novērus, kā mūri pārāk neēd.
Nepatīk,
bet atkal otra labā ziņa ir tam lēpēm, ka viņas īstenībā nu, tā kā aizsaks, ka ūdenim neļauj tik ļoti uzsilt. Ja, teiksim, domā par forelēm, piemēram, tad lēpe varētu būt kā tāds ne 100%.
Ekrāns, jā?
Viņš, jā, tā kā ekrāns, jā, paņem uz savu staru, jā.
Aha. Te Mikas mums iesaka vēl šo to, lai neaizaugtu raļģiem, laik pa laikam sasviest olu čaumals upes traumē, gan lai nošķaut ūdens augus pie gultnes. Tas ir ne pa dīķi vairāk, bet acīm redzot, tiešām kaut kas tāds ir.
Varbūt ņem daudz vistu vai daudz...
Jā, normāls,
jā. Daudz būs šaumalu vajadzīgs. Jā,
laikam,
jā. Redzu, ko šopavasar aiz Heisa aizkrauk, lai iemiet kaņepes kopā tuņš pasteidz zandartiem un citiem plēsējiem, lai nārsto labāk un augšpasē Heisam aizkrauk, lai Daugavā iemetot baltmaizi ar kaņepu un kaņepa aizdara pirms tā nārsta. Ļoti. Ir ražīgs nārs.
Mēs esam dārgojas risinājumās iegājis.
Jā, tā izklausās.
Tuņš pasteidz.
Jā, to viss sataisīt. Bet tu ko neizdarīs, lai labs lobas būtu?
Jā, bet par tām čaumalām runājot, varbūt, ka tur arī jautājums ir par ūdens pH līmeni. Jo viņš ir vai nu sārmaināks vai skābāks, un tur ir dažādi. Dažādiem augiem patīk vai nepatīk dažāds šis te ūdens.
Jo šo es gribēju arī par zivīm jautāt. Ir kaut kāda atšķirība, kāds mums tas dīķis?
Protams, jā.
Viennozīmīgi. Un zivīm nepatīk straujas pH svārstības, tas ir arī viennozīmīgi. Un skābā ūdenī zivīm arī nepatīk saukt.
Kāds zivis skābā ūdenī auga?
Nu, teiksim tā, nu, ideālais ir ap 7 plus mīnus. Un,
tas būtu neitrāls.
Jau. Jā, uz leju, kad aiziet jau. Ilgtermiņā zivis var pielāgoties pat līdz 5 pH noiet. Nu, viņas tā kā pielāgojas, bet viņas, protams, sliktāk jutīsies. Tas pamat, nu, tiks tā, ja dīķis skāps, tad jādomā, nu, kaut vai kaļķot viņu vajadzētu.
Tad tās olčāmalas arī līdzētu.
Jā. Tad jādu. Jā. Bet daudz, jā, daudz. Malsiem, nu, maisiem faktiski, jā, tad nu, jā. Kaut ko tā.
Nu, nepavēlti purvā ir skāba vide,
jā.
Līdz ar to mēs tur zivis neķeram, nu, viņi tur nav. Tā kā, jā, un ja no purva mums arī tek ūdens dīķī, tad ir jāpaskatās, kāds ir tas pH.
Jā, Dainu, varbūt vēl pēdējais jautājums, ar kādām izmaksām šobrīd jārēķinās 0,1 hektāru dīķi izrakšanai un arī meniķi ielikšanai, tad es saprotu.
Oj!
To nevar pateikt.
Zem 10 000 vaira?
Tas ir tūkstotis. Nu, pašlaik grunts viens kups ir no 10 līdz 15 eiro.
Un tad rēķiniet, cik tur jāuzbara.
Nu, tad jā. Paši rēķiniet. Meniķi izbūvēt sākot no 2 500.
Nu, tad tiem 10 pār noteikti pāries, jā, visdrīzāk.
Nu, ir visādi meniķi, visādas meniķi konstrukcijas.
Protams.
Dārgu uztaisīt, var lētu uztaisīt.
Jā, nu, varbūt tu... pašā mājās jau ir un kaut kas ir jāatjauno, tad jā. Tas būs jau savādāk.
Jā.
Tā ļoti grūti, jo tas tiešām ir atkarīgs no tā, cik tu jums tā tehnika pieejama.
Mhm. Nu jā, jautājumi ir daudz, bet katrā gadījumā nu, izmaksas arī būs pieklājīgas. Šeit mums, diemžēl, jābeidz, vēl jautājumi pāris palika neatbildēts, skatos, ka tur ir pielikt arī klāt e-pasta adrese, varbūt paspēsim pēc raidījuma arī uzrakstīt atpakaļ mūsu radioklausītājiem. Vides un ūdens saimniecības inženiere Daina Ieviņa, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra zivsaimniecības eksperts, dīķis, kā mazdārziņš autors Raivs Apsīts un Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācijas vadītājs Jānis Baltečs bija kopā mums, nu, neasaks, kā pareizi būtu jāsaka dīķī. Kaut kā tā,
lai top.
Lai labi garšo.
Jā. Nu, lūk, es atvados līdz augusta vidum. dodos atvaļinājumā, tad tālāk meitenes jau rosīsies. Tā kā patīkam klausīšanos arī turpmāk rīt, jo Kristiāna būs šeit studijā un runās par mājas kafejnīcu mēnesi, jo tas ir tāds ierasts un šobrīd ļoti populārs veids, kā ne tikai radioklausītājiem, bet arī Latvijas iedzīvotājiem apceļot Latviju un izbaudīt dažādas garšas, iespējams arī zivju garšu noteikti arī šādās mājas kafejnīcās, tad vairāk par to visu rītdienas raidījumā. Jauka diena visiem un atā!